А зараз прапаную паслухаць новую перадачу Яна Максімюка. Сёння ён гутарыць з Віктарам Стахвюком з Падляшча, які ў 94-м годзе спрычыніўся да таго, што ў Рэспубліцы Беларусь з'явіўся першы карабель беларускага акіянскага рыбалоўнага флоту. Радыё
Добрый день. Вітаю вас, Ян Максімюк. Сустракаемся другі раз у перадачы з нашага новага цыклу пад назвай «Радасці жыцця». У ёй мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносілі і прыносяць нам радасць у жыцці. Пра тое, што прыносіць сум, дастаткова гавораць іншыя. А мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Бо хто ведае, ці будзе нам дадзена другая магчымасць пражыць жыццё больш радасна, чым першае. А таму давайте лавіць і згадваць радасныя хвіліны, якія ўжо сталі нашым удзелам. Сёння размова з Віктарам Стахвюком, беларускім дзеячом і пісьменнікам з Беластоку. З Віктарам мы знаёмыя ўжо больш чым чвэрць стагоддзя. Нарадзіўся ён у вёсцы Трасцянка на Падляшчы, але пасля ўніверсітэту доўгі час жыў у глыбіні Польшчы. Пераехаў у Беласток напрыканцы 1980-х гадоў. Актыўна ўключыўся ў бурліва шумны ў той час беларускі палітычна-грамадскі рух. Узяў удзел у заснаванні беларускай палітычнай партыі таго часу – Беларускага дэмакратычнага аб'яднання. Наладзіў цесныя кантакты паміж беларусамі ў Беластоку і беларусамі ў Беларусі да лукашэнкаўскай пары. Гэтыя кантакты яму моцна прыдаліся ў адной неверагоднай прыгодзе, якая вывела Рэспубліку Беларусь у сусветны акіян. Але пра гэта крыху пазней. А пачнем з таго, што Віктар з жонкай Альжбетай жыве цяпер у сваёй роднай вёсцы, Трасцянцы, гаспадарыць на немаведама колькіх гектарах зямлі і піша раман свайго жыцця. Віктар – чалавек, які несумненна знайшоў у гэтым жыцці таксама і яго радасны бок. Віктар, ты колькі гадоў ўжо на пенсіі?
8.
І скажы, ну і як жывецца пенсіянеру? Весела ці нудна?
Ты ведаеш, я проста нават не ведаю, што на пенсіі, таму што ў мяне больш заняткаў, чым было. Калі я быў гэтым старшынём радыёрацыя, тады на самой справе ў мяне быў час, скажам, неяк так падзелены дзень. Іду на працу, ну, маю там свае абавязкі, выконваю, прыходжу дамоў. І ўсё, так на самой справе. Тады думаеш, што далей? Ну, ведаеш, чалавек круціцца ў дамашнім такім, скажам, кругу. А цяпер цалкам інакш. Я жыву на вёсцы. І тут у мяне абавязкаў хоць адбаўляй. Вось напісаў ад старасты, напісалі ад старасты, што я павінен працерабіць свой лес. Не ўяўляеш, якая гэта велізарная праца. Людзей немагчыма знайсці, каб яны табе дапамаглі. Тады я сам маторнай пілою, пенсіянер, часці 8-10-гадовы, ведаеш, і проста і працую.
І ты яшчэ да сірады гэтай...
Так, я магу, вось, узяў я сваіх сыноў з сабою. Ну, яны ж фізычна не працуюць ні возін, ні Павел, ні Пётр. І пашлі хлопцы са мною ў лес, узялі пілы маторныя, патаму што ў мяне іх хапае. І давай працаваць, кожны ведаеш сваё. 2,5 гадзіны, маладзейшы ўжо стаі, а я працую. Ведаеш, скажам, ну, 3 гадзіны пазней старэйшы стаіць, а я далей працую. Ну, прыехалі бы, што цяпер кусілі, паехалі на 2 гадзіны. Всё, канец дня. А я 6 гадзін магу працаваць, і не едучы да хаты, ведаеш, шо, каб там штосьці перакусіць, таму што бяру з сабою там гэты тэрмас чайку, гарбаткі, ведаеш, і ўсё. І ў мяне атрымоўваецца, таму што гэта прывычка, а ў іх яе няма. І ён, ведаеш, накінуўся на працу. А што гэта маторна піла? Ну, гэта 5-6 кілаграмаў. І калі ты паваліш сасну, яна ж мае сотні галінак. Не то, што яны ў той самай плоскасці. Тут страж пілою на ўсе бакі круціць, таму што трэба галінку зрэзаць па дрэву, калі хочаш гэта недзе некаму прадаць. А трэба прадаць, таму што што ж ты з дрэвам зробіш? Ось так гэта выглядае.
А табе не трэба дрэва на дровы, скажам, у вёсцы?
Боже, мяне іх гэтага дрэва, Янка, хоць адбаўляй. Поўны панадворак, я хачу дабудаваць такую 18 метров добжнёй, так называемую дрывутню. Так што яго многа, вельмі многа. Но. Так што тут гэта праца. А лета цэлае, пачынаючы ад 15 чэрвеня да канца верасня. Чы я ж на трактары сяджу. по 8-9 годин. И тут старейший сын уже помогает, потому что он уже привык, ведет, что это трактор, ведет, что косилка, ведет, и мы с ним когда сено косим. Вот так выглядит у меня житие. Ну, а вечерами, летом, пробуй писать. И сидишь, пишешь до другой ночи, и снова раницей туда. Вот так выглядит житие пенсионера.
Так слухай, скажи, какая у тебя великая господарка? Ты кольки лесу гектаров маешь, а кольки поля и там, скажем, лугу?
Добро. Это значит так, по памяти, боже ж, я ведаю докладно. Ну, мне лесу, скажем, прикладно 30 гектаров. Лугов прикладно 120, как я кажу, потому что если такие один не влезет, правда, я 15 гектаров, это ж долина Нарви. А речка Нарва тут колись была семью руслами, а теперь только одним. А ты, а старые руслы нашей речки заросли. Заросли, видишь, ну там просто заплыли болото, можно так сказать, с торфом. И когда ты трактором не дай, ты, пани Боже, не ведаючи, что там, видишь, у растения есть, это как раз русло, въедешь. Ну, тут бывало так, что я вытягал прострыдный трактор. И то двумя, потому что он сядал глубоко, видишь, о. И это так, ну и поле у меня там гектаров 20.
Слухай, добре, я зрозумів. Поля гектарів 20, лісу 30 так. Гектарів, так?
Так.
А лугу кольки там?
120.
Ти що? Ти поміщиком став ще, як, хочучи, не хочучи?
Та який поміщик? Тут уже по 800 є у некоторих. Тут, значить, є ще двох. Два, скажімо, мої, ну, знайомі сусіди. У одного буде ніде 250, у другого, как кажут, 800. Ну, я ж не веду, я его не пытал. Але много, фактично много мае. Ты видишь, что вельми цікавую речь купил. У нас есть такой панагорок, який называется замок. Замковая гора, замковая гора, замок. И я, видишь, пришелся там и думаю, боже, тут же замок стоял. Фактично, поехал у той. Знайшов в архиве, что в 1496 году замок был, и он был королевской станцией, а в 1506 году его спалили, кажут, татары, да? И то день, когда там был Александр Ягеленчик. Ну и я подумал, что варто купить. И купил. Хоть тяжко было, бо мне три раза подвели цену, бо это ж не так, что ты идешь и сразу купляешь. Я просто заявил, а там 3 тижні объяву дали на 3 тижні. Пришел один и два, мне гнать вверх, я же так укажу, в 3 рази цену подбил. Ну, бог зим. Купил я этот замок. А там оказалось, это Лена Тречешка, что там 3800 годов ранее было прославянское поселище. 3800 годов. А историки спорятся, думают, коли у нашу часть Европы пришли славяне. 1500, 2000, скользились и кто они? А мы были тут 3800 годов. И что робили? Возлепили горчки штриховкой зарубинецкой. Эти штрихи упрыгоживали. Значит, эти горчки так упрыгоживали. 2500 годов тому назад, ну, просто выпали железо. О там, у тим месте, я сам знайшов такий весь великий кусок этой уже выплавленной руды. А я ще тебе скажу. І приїхав до мене такий відомий вельми у Європі навіть Лешек Матера, і он радіоестет. І давай він там ходить, по тим місці було прославянське поселище. Слухай. Что оказывается? Там, где у меня такая маленькая хатка стоит, ну, больше из усих тих там, 12-15 тысяч белой энергии жаночей. А там, где, там далее уже у леса, как я посадил 5 гектаров жонкою, а там 22 тысячи, а помежи мне 18 тысяч белой жаночей энергии. Слухай, и он говорит, то это так у Москве, у Белорусской пущи, у Гриницы, может, у нее там по пару десятках места на свете такая энергия. И правда, видишь, зайшов я там хатку ставлю, там, где 18 тысяч, так, теперь. Лег я на подлозе, еще не до конца зробленной. 15 минут после спал каменным сном. Полтора года после проснулся в белый день. Встал, ты видишь, ну просто очищенный такой некий. Смешно, правда?
Слухай, вот ты сказал, что летом у тебя куча клопоту и на тракторы и так далее. Теперь ты лес, ездишь в лес. А вот скажи, у вечера ты сказал, что пишешь. Что ты пишешь?
О, Боже мой, ты видишь, я тебе скажу так. Свого часу я на польском мове начал писать что-то, что называлось «профундаль», это значит «дно». И там у меня отрывалось где-то 300 сторонок, я так ее отложил, и оно так стало лежать и лежать. И я себе подумал, что это довольно цікавый материал. Але начал писать год назад и с заголовком «подых темры», «подых темры». Темра. И ты видишь, и это под их темры не некий там, скажем, жутик, жахливый роман. Это на самой справе то, что учим опынулся человек сегодня. Человек опынулся у тем, что, скажем, у него нема некой такой великой надеи. И он сегодня вымушен абсолютно смагаться борется за выживание свое. Потому что так, ну, працы есть только, кольки есть. На самой справе 10, 15, 18, 20% молодых людей не имеют працы. У Греции, как мы видим, 65% не имеют працы и так далее, и так далее. Не означает это, что и у нас не будет 65% людей без працы. Значит, человек стал бояться за свою будучиню. А дорослый человек, такие как я, скажем, он боится уже за будучиню своих детей, а еще более за будучиню своих внуков. Потому что просто куда идти и как идти. Ну, стараешься и намовляешься, чтобы они здобыли эдукацию. А это не гарантует тебе еще быту. Это одна справа, так? Вось. Это есть певен, скажем так, подых певной темры. Потому что темра не та, якая на грани на тебе вось солнце зашло. А темра такая, якая робится у твоей души. И это одно. А другое, когда ты хочешь что-то робить, когда ты хочешь дзейничать, так как мы калисти, памятаешь, у те часы, на початку 90-х рванули в эту политичную простору, тогда починаешь, разумеешь, на тебе исти темра организованная. И ты разумеешь, отчуваешь это. Не то, что ты не чуваешь, ты отчуваешь подых на спине. Подых просто, ты разумеешь, этого всего. И не только. И это заужается. А когда только есть махчимость взять себе, то тебе берут. Вот, например, я дам свой приклад. И когда я просто, ну, коротко кажу, намаганиями спецслужбы, спецорганов вышибли меня из деятельности, из руху, я оформил фирму на себе. Просто деятельность господарчу. И ты видишь, и я нарванула. Потому что мне удалось на 20 фур в месяц импортовать будматериалов. Ну, то это ничего себе. У меня заработался великий рынок у Польши. Потому что 20 фур треба негде просто разослать. Так что 20 фур, это уже есть что-то, так? И не только, потому что в иншей сфере почал уже нас заглядать. Древо, например, чи, скажем, там элементы древа. И что? И просто старался я, как у моей бухгалтерии не было никаких, видишь, там просто помылок навод. Не то, что комбинация некая, а помылок. И знаешь, чтобы налоговая полиция вошла в фирму и рылась. И слава богу, треба, могут мать право. Але ж яны разослали по всех моих клиентах, по всей Польше, ту же полицию, которая рылась в ихних бухгалтериях. И мне звонили тогда все эти мои партнеры, так, прохожее слово, партнеры. Кажут, что кому ты там так подпал, так? Кто там на тебе там просто загнул? И почалось. И звонят мне, говорят, не присылай мне товару. Я с тобой сопротивляться не буду. Все, конец. А как ты можешь импортовать товар, коли не ты, яких ты с трудом сдобывал, потому что рынок, тут над рынком треба працевать, так что он просто есть. И они просто отказались этому товару. И я положил фирму, так? Я положил фирму. Вот это так само той подых темры.
Теперь про самое невероятное. То бок про польский траулер «Гайдук» на Охотском море, над яким у 1994 году залунал бел червоно-белый стяг. Сталося гэта пасля таго, як Віктар Стахвюк давёў да стварэння польска-беларускай рыбаловнай фірмы «Белмора», якая зарэгістравалася ў Мінску, а польская рыбаловная кампанія «Грыф» унесла ў гэтую фірму рыбаловны карабель, згаданы траўлер «Гайдук». Вось гэтая гісторія. Так, значыць, ты перастаў займацца будаўлянымі матэрыяламі і раптам табе прыйшла ў галаву гэтая ідэя, як, скажам, для Беларусі прыдбаць карабль і ў гэта тое.
А гэта, ведаш, на самой справе то было. Так само прыпадкам, ты ведаш, лёс піша табе сценарій. І ты або яго бачыш, гэты сценар, або яго не бачыш. Ты або яго проста зігнаруеш, альбо пойдзеш той сцежка, якую тебе падкідае лёс. А с кораблем я поехал на съезд Белорусов свету.
Так вот, Виктор, я там прочитал у твоем оповедании «Камчатка», что вот пригода с этим морским флотом началась в липене 93 году у бары готелю «Беларусь» у Минску, где ты написал 4 пригожие белорусские проститутки, попивали шампанское и спевали «Косил язь конюшину». И как раз у таким антураже ты почувствую, что камчатский щирый белорус шукает польских белорусов, как наладить супольную ловлю охотской рыбы и крабов. Ну, я разумею, конвенция литературная, але больше-меньше там так и было, правда?
Як раз так і было. І глядзі, і разумеш, гэта быў Мікалай Санаєв, той камчацкі беларус. Так і ведаш, ну салідны мужчына, салідна складу, вялікі, вярзілісты, ты ведаш, і тое. І глядзі, ён мне даў такую прапанову. І я паверыў у тое, што ён кажа шчыра, ты разумеш? Бо ён не выглядаў на чалавека, які кідае словы на вецер. І я паглядзеў на яго прыгануся і падумав, Магчыма, што так і ёсць. Прыехаўшы ў Польшу, я цэлы час памятаў пра гэта і ведаю, і гэта было заманлівае вельмі. Аднак, ну, ты што ж думаеш, вазьмі карабль, вазьмі, праўда? Гэта ж не так проста.
Ты мне скажы, на чым канкрэтна палягала ягоная прапанова? Ён казаў, што вось ён дапаможа, як бы скажам, здабыць квоту на Охотскім моры, але патрэбны ёсць карабль, і карабль якраз вы падумалі пра Польшу, што магчыма ўзяць карабль ад Польшчы,
так? Так, дакладна, таму што ў Польшчы многа караблёў.
А мелі ўжо тады на ўвазе, што гэты карабль будзе зарэгістраваны пад з тягом Беларуси, бо Беларусь якраз легче отримає эту квоту, правда?
Так, тому що Польща квоту не отримає. Польща вже тоді, скажімо, якби вийшла з блоку, так? Гета ж уже 93-й год. А Білорусь по сьогоднішній день має квоту 40 тисяч тонн риби в год. 40 тисяч тонн. І не має своїх кораблів.
І не має своїх кораблів, і тоді.
І тоді, коли гета, можна сказати, чоловіку сьогодні собі певні речі, то гета сталося абсолютно реальним. А коли я в щось вірю, і мені здається, що щось реальне, ну то нема справ, яких ти не можеш просто вирішити. І ось я на банкеті довідався, запитався, де тут є тут міністр, показали, ось є. І мене подвели, я з ним просто поговорив. Сказав йому, що є можливість квоти. І він мене запросив у кабінет, я на працю, ну кажу, ну може 15-20 хвилин. Я його переконав у тим кабінеті, що гета ідея має шанс. А коли навіть не мала би, ну то нічого ж він не тратить, правда? І ти погоди, ідея сталася справжньою. Корабль Віктор Сівчик у гэтым удзельнічаў з Мінска, професор Віктор Сівчик, у гэтай ідэі вельмі актыўна. І ён на самой справе взяў на сябе саму ўжо справу рэгістрацыі карабля у Беларусі.
Віктор, каб яго зарэгістраваць, трэба было спачатку зарэгістраваць нейкую такую фірму, правда, ці не, у Мінску?
Ну так, ну то ясна, таму што павінна быць тады ўжо joint venture суполка беларуска-польская. Ты, мы, як польская і польскі бок, уносім у гэту суполку карабль. Мы уносім у суполку. Мы яго аддаем суполцы беларуска-польскай з польскім капіталам. І гэта суполка зарэгістраваная у Мінску, значыць на беларускай, на самой справе толькі з замежным капіталам, з капіталам польскім. При тым яшчэ не толькі з капіталам, але і з караблём. При нагодзе, які проста аддаваўся суполцы ў Беларусь. І таму ён стаў беларускім караблём. Гайдук, при нагодзе глянь, якое яго названне, імя. Гайдук, гэта ж наша імя, так?
Так.
А яшчэ табе скажу, на гэтым жа ж караблі капітанам быў беларус з Падлашча.
Яго зарэгістравалі ў Мінску, і гэта быў фактычна першы карабель акіянскага беларускага флоту, праўда?
Абсалютна першы. Пры тым, у тым часе, з цягам Беларусі быў бел, чырвона, белы.
Табе давялося бачыць гэты сцяг бел, чырвона, белы над караблём гэтым, ці толькі табе казалі? Ты бачыў гэта власнымі вачыма?
Так, я нават здымак прывёз, і апублікавалі яго, я аддаў Юрку Хмелевскаму гэты здымак, галоўнаму рэдактару часопіса.
Чаму гэтая справа з гэтым гайдуком яна не атрымала працягу? Вам проста не ўдалося атрымаць квоту ад Расіі на гэтую рыбу, так, у Охотскім моры, ці як?
Для беларускага боку на гэты карабль прызналася палавіна квоты. Поўная квота гэта 7 тысяч у год, каб карабль мог фактычна, скажам, ну, мець салідны, нармальны, добры прыбытак. А 3,5 тысячы, які беларускі бок даў квоты, то ўсё. А рэшту мы у віцэ-губернатара Владзіміра Васільевіча Болцінка былі на Камчатцы, я асабіста быў на гэтай размове. Ён кажа, мы можам па льготным цэнам вы можаце купіць. А Грыф ужо тады, я яшчэ не ведаў, ужо звіваў сваю дзейнасць. Сам Грыф не ў змозе быў пацягнуць, у яго было б звыш 70 траўлераў. І пачаліся арышты тых траўлераў на сусветных, скажам, там прасторах. І пра што я абсалютна не ведаў. Я просто здзіўляўся, чаму маючы такія льготныя просто умовы, яны не дакупляюць, таму што гэта гарантавала бы салідны прыбытак. Але паглянь, што здарылася. Грыф атрымаў ад нас дарожную карту. Гэта ж дарожная карта, гэта ж ідэя. Ён атрымаў ідэю, як можна утрымацца яшчэ гадоў, скажам, ну з 95-га да 15-га, то ты глядзі, то гэта ж гадоў, а гадоў, правда? І вось як можна утрымацца яшчэ праз столькі гадоў, скажам, на плаву. І яны па нашым меркам сталі заключаць такія ж joint venture суполкі на караблі з расійскім ужо бокам. І тут было вельмі проста. Расіяне маюць квоту, маюць Охотскае мора, маюць Барынгавае мора, і яны давалі капітан, скажам, галоўны капітан, то расіянін, і 20 ягоных чалавек, скажам, там, у залежнасці, які гэта карабль велічынаю, скажам, ці там 30, а рэшта, апошняя гэта польскія маракі рыбаловы, якія былі дасканальна азнакомлены з тэхналогіямі. А там же ж фабрыка, на таким траулері дефілет робиться з Ментая і так далі. Гэта ж сама фабрика у той час каштувала недзе 30 мільйонів дойчмарак. Гэта для соцкраіны гэта былі велізарныя грошы. Скажам, польскі бок уносіў так, як і ў беларускую суполку, у расійскія суполкі.
Віктор, а скажы так, асабіста для цябе гэтая такая прыгода з гэтым акіянскім беларускім флотам з гайдуком, гэта была проста толькі прыгода, ці ты і меў нагоду таксама крышку падзарабіць, ці проста да гэтага не дайшло? Якія грошы з табе былі?
Дивіденды, гэта на самой справе для мяне была справа абсалютна другарадная. Яны не былі вялікія. Гэта можна так і ані беларускаму боку, значыць, з-пад Русівчыку, ані мне, таму што мы на грані выжывання працавалі. Для мяне самае важнае, сапраўды, я тут не крыўлю душой, нічога. Самае важнае было тое, што Беларусь мае карабль, які плыве па акіянах, наш порт у Сеулі ў Карэі, так? З бел чырвона-белым сцягам. Ты разумееш, проста гэта было абсалютна нешта. Для мяне, так? Па-другое, ну, якім чынам ты мне скажы, я мог бы паляціць на Камчатку, быць там, браць удзел у перамовах з губернатарам, ну, проста бачыць ціхі акіян там, паплываць у гэтым акіяне, вось, скажам, ну, гэта ж фантастыка. Гэта ўжо ёсць фантастыка. А фактычна там нейкія грошы былі, ну, проста моя фірма «Алімекс» мела намнога больше грошы, так? Цім я тут зарабляў. Але гэта мне дало, скажам, пэвны апору. Я мог неяк жыць, бачыць цікавы і быць у вельмі цікавым праекце. І то уласным праекце. Ты ведаш, для мяне гэта было вельмі многа. Пры нагодзе я тобі скажу па шчырасці. Я ў тым самым часе, калі ў мяне вось быў гэты гайдук, я ў тым, можа, не поўны год пасля, каб органы зноў на мяне наскочылі, я аснаваў фірму, зарэгістраваў на маю жонку. І ты ведаш, я ў тым жа самым часе ўжо імпартаваў альховую даску на кухонную мэблю. Альховая доска на кухонную мэблю, гэта проста што-та, ты разумеш. І цана добрая, і ўжо ў Польшчы немцы выкупілі фабрыкі, гэтыя, скажам, ну, мэбельныя. І ў гэтых мэбельных фабрыках я немцам на самой справе паставляў гэту даску і жыў добра. Я тебе скажу, что жив нават вельмі добра. Ну, тут пару фур у тыдзень, дзве фуры, хапала, каб сапраўды добра жыць.
А зараз, як ты сябе адчуваеш чалавекам, які чэрпае з жыцця радасць, шчаслівым чалавекам, як ты наогул тваё самаадчуванне? Маючы на тое, што ты маеш 150 гектараў зямлі, так я адказ відавочны, але все роўна ты яго сфармулюй.
Я тебе скажу так. Ну, фінансава я чалавек незалежны, так? Між намі кажучы. Вядома, трэба памагаць дзецям. Гэта другое. Самае важнае, самае галоўнае, што ў мяне ёсць, разумееш, ідэя. Не то, што ідэя, у мяне няма часу. Таму што час так падзелены. А я ж хачу дакончыць, таму што еду ў Балгарыю недзе ў маі 10-го, можа, 15-го максімальна, і буду там з паўтара месяца сядзець, таму што там мне ніхто не будзе перашкаджаць, ні лес, ні луг, пакуль што не пачнецца, разумееш, не пачнуцца лугі, то я тут лес зраблю і прыеду, каб касіць лугі. А там буду пісаць якраз гэты подых цемры. Закончу гэта, а тут ужо людзі дамагаюцца, каб я напісаў пра гісторыю вёскі свае. Таму што маю 40 запісаных асоб, старажылаў трасцянкі, якія давно ўжо не жывуць. 20 гадоў там памерлі, 30 гадоў таму памерлі, таму што я тады запісваў іхнія гісторыі. Па 2 гадзіны кожны на магнітафон. Я ўжо перапісаў гэта ў кампутар, гэта вельмі вялікі такі абшырны матэрыял, і яны кажуць, пішы гісторыю нашай вёскі. Ну,
скажы, на якой мове ты гэтую гісторыю сваёй вёскі будзеш пісаць?
Я прышу так, я пад іх цемры таксама пішу на мове старажытнай падляша. Я яе называю падляша рускай, таму што калісьці так і хіба было. Вось ці падляшскай мове з дыфтонгамі. Гэта мова, дзякуй між іншым табе, зарэгістравана, кажуць, таму што прафесар Сапоро Мотокі Номачы, так? Добра гору?
Так.
Зарэгістравана, кажуць, у ЮНЕСКО як адну з моў свету, а не дыялект. Бо яна на самой справе мова, гэта ж не дыялект. Вось на ёй пішу, таму што калі Бог мне даў нарадзіцца ў русле гэтай мовы, то я не буду яе, ведаеш, ганьбаваць ёю і казаць, што яна брыдкая, непрыгожая, гэта нейкі дыялект, нейка шпрэтная штосьці. Я проста люблю абсалютнай любоўю.
Калі ты дапішаш гэты подых цемры, гэта будзе першы раман на падляскай мове, наколькі я арыентуюся.
Так, правдападобна.
Я вельмі цешуся і чакаю, калі ты скончыш, паколькі я ўжо, скажам, відаць, палову гэтага раману прачытаў. А скажы яшчэ, ты як аўтар, табе нашай мовы нашага дзяцінства абсалютна хапае, каб пісаць раман? Ці ёсць
праблема? Я тобі скажу, што жена так багата, яна багатіша за сьогодні літературну білоруську мову. Тому що білоруська літературна мова, я мушу тобі поскаржитися на сьогоднішні тренди у білоруській літературній мові, ображають мою годність білоруса, тренди гэти я. Тому що коли я чую, як нехто каже «атачили» або «пав виспа», то просто в мене все, видиш, там усередині зжимається. Тебе гэта жуцікі тотальні. Як можна так опаганювати свою родную мову, лезучи, перетворачує в польський далек? Це ж просто ганьба. Права за таку декларацію вельми стихійною, але я ж інакше не можу, тому що...
Добре, Віктор, каб закончить, скажем, коли ти вже поставиш опошнюю кропку, і роман буде твой готовий?
Ти видиш, я маю надію, що у Созополі, куди я їду, на ті півтора місяця, мені вдасться, тому що коли погода добра, я сиджу на балкончику і пишу, а коли горша я, то я залажу в салон і так само пишу. Ніхто мені абсолютно не перешкоджає, я з другою жінкою там буду. Так, так що маю надію, бо це закінчить одно, а після прочитати ще і внести коректу. О, то це друга справа. Думаю, на осінь.
Шановні слухачі, у другій передачі з циклу «Радості життя» виступив Віктор Стахюк з Білосточчини. Чоловік, який заснував білоруський морський флот під бел-червоно-білим стягом. Програму підрихтував Ян Максимюк. До зустрічі в ефірі про тиждень. Радіо Свобода.